Бизнисот едноставно е идеја да се направи подобар животот на луѓето. Чарлс Бренсон. Секој што рекол дека со парите не се купува среќа, не знае каде да купува. Гертруда Штајн. Градевме цивилизација. Сега градиме шопинг центри. Бил Брајсон. Внимателно и мудро ги бирам местата каде што одам. Веќе ни ретко нема да одам во голем трговски центар. Френ Дрешер. Утре е понеделник. Денес не одете на шопинг. Непознат автор. Сакам да купувам работи од интернет, зашто кога ми пристигнуваат, ми изгледаат како подарок од мене за мене. Непознат автор. Како старееме, сваќаме дека најдобрите подароци се наоѓаат во срцето, а не во трговските центри. Непознат автор.